การเดินทางไปเอเชียของประธานาธิบดีบารักโอบามาครั้งนี้เป็นครั้งที่11และครั้งสุดท้ายนะคะและแผนของประธานาธิบดีโอบามาที่ต้องการจะให้อเมริกาเป็นผู้นำประเทศหนึ่งในเอเชียขึ้นอยู่กับว่ารัฐสภาสหรัฐจะสนับสนุนข้อตกลงการค้าภาคพื้นแปซิฟิกนี้หรือไม่แมทธิวกูดแมนอดีตที่ปรึกษานโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีโอบามาเวลานี้เป็นนักวิเคราะห์ของ CSIS Think Tank แห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันบอกว่าถ้าทำไม่สำเร็จก็จะเป็นความผิดหวังอย่างมากทีเดียวสำหรับมรดกตกทอดที่ประธานาธิบดีโอบามาหวังจะทิ้งไว้ให้นะคะเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ววุฒิสมาชิกมิชแมคคอเนลผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐและสังกัดพรรครีพับลิกันกล่าวว่าวุฒิสภาจะไม่ลงคะแนนเสียงเรื่องข้อตกลงการค้า TPPในสมัยประชุมนี้โดยจะรอให้ประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งในวันที่20มกราคมศกหน้าเป็นผู้ดำเนินการต่อไปค่ะปัญหาก็คือผู้สมัครช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปจากพรรคใหญ่ทั้งสองพรรคคือนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันและนางฮิลลารีคลินตันจากพรรคเดโมแครตได้กล่าวแสดงความไม่เห็นด้วยกับ TPP ทั้งคู่นะคะประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวไว้ว่า TPP จะยกระดับมาตรฐานแรงงานและสิ่งแวดล้อมและปรับแก้ปัญหาที่ได้ประสบจากข้อตกลงการค้าอื่นๆเช่นข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือ NAFTA รวมทั้งเปิดโอกาสให้บริษัทธุรกิจอเมริกันทั้งใหญ่และเล็กเข้าถึงตลาดที่กำลังโตรวดเร็วที่สุดในโลกด้วยแต่การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากTPP แม้จะแตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่ชี้ว่าจะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐน้อยมากสถาบันพีเทอร์สันซึ่งเป็น Think Tank ทางเศรษฐกิจในกรุงวอชิงตันให้ตัวเลขไว้ว่าจะไม่เกินครึ่งเปอร์เซ็นต์หลังเวลา15ปีค่ะแต่โฆษกทำเนียบ White House นายจอร์จเออร์เนสต์กล่าวว่าผลการสำรวจความคิดเห็นของคนอเมริกันแสดงว่าส่วนใหญ่สนับสนุนข้อตกลง TPPและกล่าวแสดงความหวังว่ายังมีหนทางที่จะให้รัฐสภาลงมติให้ความเห็นชอบได้ทันวันที่20มกราคมศกหน้านะคะนักวิเคราะห์ดักลาส พาวของสถาบัน Carnegie Endowment for International Peace ให้ความเห็นว่าถ้าไม่มี TPP อเมริกาจะสูญเสียความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในหมู่ประเทศพันธมิตรในเอเชียและว่าเอเชียจะเหลือทางเลือกเพียงทางเดียวคือจีนเพราะอเมริกาจะไม่เป็นที่น่าสนใจต่อประเทศเหล่านี้อีกต่อไปค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน